Бишкекте түшкү саат 1 болду, эфирде Азаттык радиосу жаңырууда. Кутман күнүңүздөр менен, бүгүн күнгө жума, 18 март, алдыдагы жарым саатта. Кербен Алабука жолунда өзбек чек арачылары жүргүнчүлөрдү текшерүүдө. Өзбек чек арачылар жол боюнда БТРди коюп алып, кыргыз жарандарынын паспорттарын текшерип жатканы да кабарланды. Ымыркайда не күнө? Бишкек милициясы эки ымыркайдын көчөдөн табылган өлүгү боюнча окуяларды иликтеп жатат.
Боюнда болуп калып, анан бала түрүлүп калса, туугандардын арасынан уят каргагалам деп, балдарын туалет кыргытып, балдарды сатып кеткенде учурда болбойт.
Күрдтөр Сириянын түндүгүндө федеративдүү аймак түзгөнүн жарыялашты. Керек болсо, бул жаңы аймакка 3 облусту түзүп койду.
Өз алдынча федерация жарыяланган аймакта болжол менен 4,5 миллиондой адам жашайт. Алардын 2,5 миллиону күрдтөр.
Ошондой эле алдыда Бишкекте Даун синдром менен ооруган балдардын көргөзмөсү өтүп жатканы тууралуу да кенен маалымат алып маектешебиз. Иш-чара кызык болуп атса, бизден алыстабаңыз. Дүйнөдө жана Кыргызстандагы акыркы жаңылыктардын топтомун алгач угуп алалы. Алар менен Айзада Касмалиева тааныштырат.
Рахмат Самат, саламатсыздарбы. Өзбек чек арачылары талаштуу аймакка аскер техникасын киргизип алышты. Кыргызстандын чек ара кызматынын маалыматында 18 мартта эртең мененки саат 7:30 чамасында Алабука райондагы Могол аймагында кыргыз өзбек чек арасындагы тактал элек аймакка Өзбекстандын 30-40 аскер кызматкери келип, 2 БТР жана 2 КАМАЗ унаасын токтотуп алышкан. Алар ары өткөн кыргыз жарандарын текшерип жатышат. Ушул тапта эки тараптын чек ара кызматкерлери ал жердеги соңку аракеттер боюнча сүйлөшүүлөрдү жүргүзүүдө. Буга чейин Аксы районунун акими Медет Айдаралиев Азаттыкка өзбек чек арачылары талаштуу аймактагы Кербен Алабука жолуна туруп алганы эл арасында суроо жаратып жатканын айтып, бул аймакка өзбек тараптын кирип алуусунун укугу жок экендигин билдирген.
Кыргызстан менен Өзбекстандын ортосунда жол Чалансарт деген участок, 38 гектар жер спорный участок бар. Эмне үчүн появление болуп калды булар деген маселе бар да, ошо элдерде суроолор бар. Союздун убагынан бери биздин пайдаланууда жүргөн жер фактически использование боюнча биздин жер да, азыр спорный участок деп ушундай дайыма ушундай жыналарды жасап жүрүшөт талаштардычы.
Деп билдирди Азаттыкка Медет Айдаралиев. Эскерте кетсек, бүгүн президент Алмазбек Атамбаев чек арадагы кырдаалды чек ара кызматынын башчысы Райымберди Дүйшөнбиев менен талкуулады. Өзбекстандын Сох анклавы жабык турат. Анклавга чек ара өткөрмө бекеттери аркылуу каттамдар токтотулуп, транзиттик каттоого уруксат берилбей жатканын Азаттыкка Кыштуут айыл аймак тургундары бүгүн эртең менен билдиришти. Өкмөттүн Баткен облусундагы өкүлчүлүгү бул маалыматты тастыктап, учурдагы маселе каралып жатканын, чек ара каттамдар маселеси бүгүн кечке чейин чечилерин ырастады. Чек ара кызматы азырынча бул маселе боюнча маалымат берилек. Чек ара эмне үчүн жабылганы азыр ачык айтылбаганы менен 16 март күнү өзбекстандык айдоочу Фергана Сох маршруту боюнча Кадамжай районунда кыргызстандык 8 жаштагы баланы койдуруп кеткендигине байланыштуу болушу мүмкүн экенин жергиликтүү тургундар маалымдашкан. Каза болгон баланын айылдаштары Өзбекстанга таандык автобустун айнектерин талкалап салышкандан кийин Сох анклавынын расмийлерине жарандарды Кыргызстан аймагынан өтүүдө этияттап каттоо тууралуу эскертүү берилген болчу. Бишкек жылуулук электр борборунда чыккан өрттөн 2 киши жабыркады. Бишкек шаардык ички иштер башкармалыгынан билдиришкендей, өрт туурасында 17 мартта саат 4:00 кабар түшкөн. Ал борбордун номер 20 деген көмүр талкалоочу участкасында чыккан. Эки кызматкер жабыркап, биринин денеси 90%, экинчисиники 12% күйгөн. Алар шаардагы номер 4 ооруканага жеткирилди. Азырынча бул участкада иш токтотулуп, окуянын чоо жайын комиссия иликтеп жатат. АКШнын мамлекеттик катчысы Джон Керри Ислам мамлекеттик экстремисттик тобу өздөрү ээлеп алган аймактагы башка дин өкүлдөрүн жана улуттук азчылыктарды кордоп өлтүрүп геноцид жасап жатканын билдирди. 17 март күнү Вашингтондо жасаган баяндамасында Керри экстремисттер диний жана этникалык топторду жок кылууга бел байлаганын айтты. 2014 жылдын августунда Ирак түндүгүндөгү Синжар шаарын Ислам мамлекети радикал тобу ээлеп алып, жүздөгөн езид эркектерди өлтүргөн, аялдарды күн кылган. АКШ Сириядагы өз алдынча аймактарды тааныбайт. АКШ мамлекеттик департаментинин басма сөз катчысы Джон Кирбинин айтуусунда расмий Вашингтон Сириянын бүтүндүгүн колдойт. Күрдтөрдүн чечимин Дамаск бийлиги, оппозиция жана Түркия сынга алды. Сириянын түндүгүндө федералдык аймак түзүү планы Рмейлан шаарында жергиликтүү күрд, араб жана түркмөн лидерлеринин жолугушуусунда жактырылган. Ага ылайык Түркия менен чектеш аймактагы күрдтөр көзөмөлдөнгөн 3 анклав. Ислам мамлекети террордук тобу басып алган арабтар менен түркмөндөр көп отурукташкан айылдар өз алдынча аймакка кириши керек. Күрд саясий топтору Бириккен улуттар уюмунун ортомчулугу менен Женевада Сирия өкмөтү жана оппозиция ортосунда өткөн сүйлөшүүлөргө чакырылбай калган үчүн ушундай чечимге келишкенин жарыялашты. Азербайджанда журналист Хадижа Исмаиловага мунапыс берилген жок. Азербайджан президенти Илхам Алиевдин 17 мартта бир катар соттолгон адамдарга мунапыс берүү тууралуу буйругунун негизинде 10 чукулук коргоочу жана жалпыга маалымдоо каражаттарынын өкүлдөрүнө мунапыс берилмей болду. Бирок активисттер Абдул Абилов менен Илкин Рустамзаде, Илгар Мамадов жана белгилүү журналист Хадижа Исмаилова бул тизмеге илинбеди. Жогорку бийлик чөйрөсүндөгү коррупцияны иликтеп жазып келген Азаттыктын Азери кызматынын журналисти Хадижа Исмаилова адамдарды каралаган, салык төлөгөн эмес, мыйзамсыз ишкерди кылган, мүлктү менчиктеп алган, укугун бейчеки пайдаланган деген айыптын негизинде быйыл сентябрда 7.5 жылга эркинен ажыратылган. Укук коргоо уюмдарынын аны бошотуу талабынан майнап чыкпай келет. Эл аралык Amnesty International укук коргоо уюму Исмаилованы Авир туткуну деп атаган. Байыркы жаныбарлардын сөөгүн изилдөөчү окумуштуулар караколго келишти. Өкмөттүн Ысык Көлдөгү өкүлчүлүгүнүн билдиришинче, Караколь шаарына келген Илимдер академиясынын окумуштуулар тобун тарых илимдеринин доктору, академиянын археология бөлүмүнүн башчысы Кадиче Ташбаева жетектейт. Алар Арлиной айылында табылган тарыхый жаныбардын калдык сөөгү табылган жерди иликтеп, тийиштүү үлгүлөрдү алган соң казуу иштерин жүргүзүү боюнча корутунду чыгарышат. Байыркы жаныбарга таандык сөөктүн калдыктары Аксуу районуна караштуу Арлиной айылында 10 мартта табылган.
Айзада Касымалиева акыркы жаңылыктар менен тааныштырды. Ушул жана башка жаңылыктарды толугураак биздин сайттан дагы окусаңыздар болот. Дарегибиз Азаттык чекит кейжи веб сайтыбыздан кызыктуу видео сүрөт баяндарды да көрө аласыздар. Азыр акчанын курсу менен таанышып алыңыздар. Улуттук банктын берген маалыматына ылайык 18 мартка карата валюталар курсу төмөндөгүдөй: 1 АШ доллары 72 сом 16 тыйын, 1 евро 79 сом 99 тыйынга барабар болуп калды. 1 орус рублу 1 сом 1 тыйын болсо, казак тенгеси 20 тыйын. Бул Улуттук банк тарабынан коюлган акчанын курсу, ал эми жеке акча алмаштыруучу жайларда көрсөткүчтөр бир аз башкача болушу мүмкүн экенин айта кетебиз. Күндүн негизги жаңылыгы менен уктуруубузду уланталы. Жогоруда айтылгандай, Гербен Алабука жолунда өзбек чек арачылары жүргүнчүлөрдү текшерип жатат. Маалым болгондой, Кыргызстан менен Өзбекстандын чек арасында Чала Сарт аттуу 38 гектар талаштуу участок бар. Анын ичинде 1 километр 800 метр Гербен Алабука жолу бар. Ал жерге эртең менен саат 7:30 20 чукул өзбек чек арачылары БТР менен киришкен. Бул тууралуу Азаттыктын Жалал абаддагы кабарчысынан түз эфирде дагы кененирээк маалымат алалы. Руслан Калматов биз менен түз байланышта. Руслан, саламатсыңбы? Угуп атабы?
Саламатчылык.
Айтсаңыз, толугураак маалымат берип өтөсүзбү? Эмне болуп атат? Жергиликтүү бийлик келдиби акыркы маалыматтардан?
Жергиликтүү бийликтин берген маалыматында азыркы учурда эки тараптуу сүйлөшүүлөр жеринде жүрүп жатат. Ал эми жергиликтүү калктын Азаттыкка берген маалыматында Алабука тараптан да жана Акты тараптан да эл арасында тынчсыздануу пайда болуп, ары бери өткөн унаалардын саны азайды. Тактап айтсак, ошол азыркы учурда дагы Ашкасуу айыл өкмөтүнүн Могол айылындагы ошол Гербен Алабука жолунда 30 ашык Өзбекстандын чек арачы аскерлери БТР менен ошол жолду тосуп, блокпост уюштурушуп, ары бери өткөн унааларды текшерүүгө алып жатышат. Ошол жерде көргөн жергиликтүү тургундардын айтымында алар ошол паспорт жана айдоочулук күбөлүк менен гана өткөрүп жатышат экен. Азыркы учурда ошол Өзбекстандын чек арачылары тоскон аймактан 1 километрге жакын жерде ошол Кыргызстандын дагы чек арачыларын жайгашканын айтып жатышат. Райондун акими Медетбек Айдаралиевдин Азаттыкка билдиришинче, бул аймак өзү мурдатан бери эле ошол талаштуу участка болуп келген, такташ керек болгон. Аксуу аймагында азыркы учурда мына ушундай 12 участка бар. Азыр ошол Коштөбө, Жаңы жол, Каштасуу жана ошондой эле Гербен шаарыдагы ошол Өзбекстандын кээ бир райондору менен тектешип турат. Чек ара кызматынын жаңы эле тараткан маалыматында азыркы учурда Жалал Абад облусундагы маданият өткөрмө бекети дагы бир тарапты Өзбекстан тараптан жабылгандыгы айтылды. Ошондой эле достук өткөрүү пунктуна чектөө киргизилип, транзиттик гана ошол башка өлкөнүн жарандары гана штаттык режимде өткөрүлүп жаткандыгы айтылып атат. Ал эми ошол кыргыз тарап жагынан өз кезегинде ошол өзбек жарандарына Баймак жана Кең Сай кадам жайдагы өткөрмө бекетиптерин ошол жаткандыгын билдирип жатышат.
А негизи окуя эмнеден улам чыгып турат, биле алдыңызбы? Буга чейин мисалы үчүн талаштуу аймак болсо, эмне үчүн бүгүнтөн баштап ошол жакка өзбек чек арачылары келип калды?
Жергиликтүү тургундар буга чейинки жанагы өткөргөн нааразылык акцияларынын акцияларындагы талаптарында дагы ошол чек ара актылыктар, чек ара маселесин кесип берүү талаптарын өздөрүнүн талаптарына киргизишкен. Ошо жергиликтүүлөрдүн айтымында азыркы учурда ошол Өзбекстан тарап менен көпчүлүк учурда эле жанагы такталбаган участкаларда талаш тартыш маселелер көбүрөөк жаралат. Турмуш сатка байланыштуу мал сал ары бери өткөндө жана башка бир конфликттер, мисалы үчүн бир эле күндө 2-3 жолу майда баратындай саналбаган конфликттер катталып турат. Азыркы бүгүнкү болгон окуянын соо жайын ошол эки тараптуу сүйлөшүүлөр гана берет деген маалыматты айтып
атат. Рахмат, рахмат, рахмат Руслан, анда ушул менен токтото туралы. Урматтуу радио көрөрмандар, бул окуяны кененирээк кечки азаттыкта саат 6:00 эфирде дагы кененирээк угасыздар. Дал ушул кабарчыбыз Руслан Калматов окуянын дагы чоо жайын билип толуктап бермекчи.
Play Market аркылуу азаттыктын тиркемесин жүктөп алыңыз.
Ал үчүн Play Market'тен азаттык деп издесеңиз, Радио Свобода деген тиркеме табылат. Аны алгач ачып жатканда азаттык үн алгысын тандайсыз.
Каалаган маалда орчун окуялар тууралуу тынымсыз баяндар, видео материалдар менен таанышып туруңуз. Азаттык радиосунун түз эфирин өткөрүп идиңизби?
Тиркемедеги мультимедиа деген куржундан архив аркылуу бардык берүүлөрдү сизге ыңгайлуу маалда уга аласыз. Ал эле эмес, эми сиз тиркеме аркылуу оңой эле бизге фото, видео жана макала жүктөй аласыз.
Бардык жаңылыктар сиздин алаканда.
Play Market жана App Store'дагы биздин тиркеме бардык смартфон, планшеттер үчүн ыңгайлуу.
Уктурузду ланталы Бишкек милициясы эки мыркайдын көчөдөн табылган өлүгү боюнча окуяларды иликтеп жатат. Шаардык ички иштер башкармалыгынын маалыматына караганда, шаршемби күнү Борбор калаанын четиндеги таштанды төгүлүүчү жайдан жаңы төрөлгөн кыз баланын сөөгү табылган. Ага чейин 10 мартта Көк Жар айылына жакын жерде эркек баланын өлүгүн таштап кетишкен. Кабарчыбыз Рахат Кеңешова толугураак айтып берет.
Биринчи мыркайдын желин баштыкка салынган сөөгүн 10 мартта Бишкектин таштанды төгүлүүчү жайында бөтөлкө чогултуп жүргөндөр таап алып милицияга чалышкан. Экинчисин Ал Токонбаев жана Алматы көчөлөрүнүн кесилишинен тазалык ишканасынын жумушчулары көрүп калган. Экөөндө тең күч колдонуунун белгилери жок экени аныкталып, кийинки соттук медициналык экспертиза жүргүзүү үчүн алар моргко жеткирилген. Бишкек шаардык милициясынын маалымат катчысы Олжобай Казабаевтин айтымында учурда окуяга катталган жерлерде адамдар суралып, кылмыштын бетин ачуу үчүн илинчек изделүүдө.
Алгачкы чогулган материалдар, кагаздар катталды. Соттук медициналык экспертизанын жыйынтыгы чыгарылгандан кийин анан тергөө иштери андан ары уланмакчы.
Эгер мыркайлардын энелери кармалса, алар кылмыш кодексинин төрөлгөн баласынан баш тартуу жана өтө кооптуу жагдайда таштап кетүү деген беренелери боюнча жоопко тартылат. Бирок аларды табуу оңой эмес, дейт Олжобай Казабаев.
Аймакта канча деген машина келип чыгып, дене алып кетет, кайерден алып кеткен, кимдер алып кеткен, табыш кыйыныраак болуп калат го деп атам да. Но бирок азыр тескөөчү ыкчам кызматкерлер менен ошол жакта иштеп атышат. Качан ким келип, кандай машина келгенин көрүп калганыңар болсо айткыла деп сурамжылар дешет.
Адистердин айтымында Кыргызстанда соңку жылдары өз баласынан баш тартып балдар үйлөрүнө, интернаттарга калтырып кеткендердин саны көбөйүүдө. Укук коргоочу Назгүл Турдубекова мунун себептери төмөнкүлөр дейт.
Биздин байкообуз боюнча алар өзлөр зор зомбулага учураган кыздар болуп өз чоңойшконда, бул бир себеп. Экинчи, боюндалып калып анан бала төрөлүп калса туугандардын арасынан уят карга калам депчи. Балдарын туалетке ыргытып, же болбосо жашын түрүндө аборт жасашып төрөшүп анан балдарын да сатып кеткен да учурдар болуптур.
ЮНИСЕФ уюмунун маалыматына караганда, учурда Кыргызстанда түрдүү интернаттарда 20,000 бала багылууда. Эне жана баланы коргоо улуттук борборунун дарыгери Анара Урдукованын айтымында, негизги көйгөйдү 8 жашында, көпчүлүк учурда зордуктоого кабылып боюна бүткөндөр жаратып жатат. Айтымында учурда Кыргызстанда төрөгөн ар бир 1000 аялдын 40 жакыны өспүрүм курагындагылар.
Я боюсь, что 50% беременности все-таки это вот как на
тилекке каршы боюна бүтүп калган өспүрүм кыздардын дээрлик 50% зордуктоого кабылган деген божомол бар. Төрөткө жеткендери бул айсбергтин үстү гана. Негизги бөлүгүн түрдүү ыкма менен боюнан алдырган секелек кыздар түзөт. Фармакологиялык аборт жасатууга каражаты жетпей, жашынып жүрүп төрөгөндөрдүн балдары ошентип ар кайсы жакта калууда.
Социолог Топчугүл Шайдулаева бала үчүн эне гана эмес, ата да жооптуу экенине, 9 ай көтөрүп умурткасы сыздап төрөгөн перзентин көчөгө, таштанды арасына ыргытып кетүүсүнө түрткү болуучу себептин пайда болушун элдин экономикалык оор абалы, үйдө, мектепте жакшы тарбиянын жоктугу шарттап жатканына көңүл бурат.
Бул энелик инстинкт, энелик мээрим, бул өтө чоң нерсе. Бул адамдык, моралдык жактан албаганда деле, жөнөкөй эле табигый чөйрөдө деле энелик инстинкт деген бул өтө бийик да. Бул нерсени бузуу
мындай кадамга аялдарды бардыртуу ну себеби абдан чоң болуш керек да. Анан бул жерде албетте эркектин жоопкерчилиги ошо аялдын жоопкерчилиги менен бирдей тең келди. Андан ашса ашат, андан кем эмес тең келди болууга тийиш.
Быйыл январь айында Токтогул районунда дааратканнын ичине ташталган ымыркай баланы сактап калышкан. Энеси дароо табылып, кылмыш иш козголгон. Милициянын сурагында ал аял колунда дагы кичине баласы бар экенин, күйөөсү менен ажырашып кеткенин айтып берген. Ал эми мындан 3 жыл мурда Бишкекте кыштын кычыраган күнүндө жаңы төрөлгөн кызын дааратканага ыргытып, таш менен ургулап салган келиндин ымыркайын доктурлар аман алып калууга үлгүргөн. Рахат Кеңешова, Азаттык, Бишкек.
Урматтуу угармандар, ободо түшкү азаттыктын жарым сааттык уктуруусу бүгүн 18 март, жума, азыр саат 1:15 өттү. Ушул учурдагы кабарларын кыскача мазмунда эсиңиздерге салалы. Өзбек чек арачылары Кыргызстан Өзбекстанга дагы талаштуу аймакка аскер техникасын киргизип алышты. Өзбекстандын Сох анклавы жабык турат. Анклавга чек ара өткөрмө бекеттери аркылуу каттамдар токтотулуп, транзиттик каттоого уруксат берилбей жатат. Бишкекте жылуулук электр борборунда чыккан өрттөн 2 киши жабыркады. АКШ Сириядагы өз алдынча аймактарды тааныбайт. Күрдтөрдүн федерация түзүү чечимин Дамаск бийлиги, оппозиция жана Түркия сынга алды. Токтоолдун тургундары электр тарифи боюнча митингке чыкты. Ушул жана башка жаңылыктар биздин сайтта жайгашкан. Дарегибиз Азаттык чекит кежи. Эми уктуруубуз эл аралык жаңылыктар менен уланталы. Күрдтөр Сириянын түндүгүндө федеративдүү аймак түзүшкөнүн жарыялашты. Мындай чечим 17 мартта Ирмейлан шаарында өткөн сүйлөшүүлөрдө кабыл алынган. Жарлыкка ылайык жаңы аймакка күрдтөрдүн карамагындагы 3 область кирет. Сирия, Түркия жана Орусия бийликтери күрдтөрдүн өз алдынча аймак түзүп алышканына каршылык билдиришти. Элиза Кененбаева кеңири айтып берет.
Сириянын Ирмейлан шаарында өткөн жыйынга күрдтөрдүн 200 өкүлү чогулган. Алар негизинен күрдтөр түзгөн демократиялык союз деп аталган бирикменин тарапташтары. Жыйындын соңунда күрдтөрдүн жаңы федеративдүү аймагын түзүү демилгеси колго алынып, ага Алеппо провинциясындагы Кобани, Эфрин жана Эль-Хасака провинциясындагы Жазира райондору киргени маалым болду. Кобани менен Эфриндин ортосунда түз байланыш бар. Ал эми 3-чү Жазира району азырынча башка провинцияда жайгашкандыктан анклав бойдон калууда. Түрк бийлиги буга чейин Күрд автоном облусунун негизделишине каршы чыгып келсе, Сирия бийлигинин туруму деле ушундай. Женевада өтүп жаткан сүйлөшүүлөргө катышып жаткан Сирия оппозициясынын жогорку комитетиндеги Күрд улуттук кеңештин өкүлү Абдул Хаким Башар федерация түзүү чечимин колдобой тургандыгын айтты.
Муну жарыялаган күрдтөр эмес. Бул нерсени жарыялаган демократиялык союз күрдтөрдүн атынан чыккан чакан партия. Аларды курал менен сырткы күчтөр колдоп келет. Биз күрдтөрдүн улуттук кеңеши. Албетте, федералдаштырууну колдойбуз. Бирок ал мындай жол менен эмес. Сирия элинин макулдугу менен конституцияга бекемделип чечилиши керек. Бул нерсени жарыялоо менен алар Асаддын бийлигине жасалган басымды жеңилдетип, ага жол ачып берди. Анткени Орусия өз аскер күчтөрүн чыгарып кетиши менен Асаддын режими кандайдыр бир басым алдында калган. Муну менен алар Женевада кабыл алынган саясий чечимге баш ийип, бийликтен кетүү коркунучунда турушкан эле.
Сирия боюнча Бириккен Улуттар Уюмунун атайын чабарманынын орун басары Рамзи Эзелдин Рамзи өлкөнүн аймактык бүтүндүгүн анда жашаган калк аныкташы керек деген көз карашта.
Бул боюнча Бириккен Улуттар Уюмунун өз позициясы бар. Ошондой эле Коопсуздук кеңеши да бир пикирде. Ал эми мен сүйлөшкөн сириялыктардын дагы өз позициясы бар. Алар Сириянын аймактык бүтүндүгүн колдошот. Ал эми өлкөнүн аймагынын келечеги Сирия эли тарабынан аныкталышы керек.
Ал тапта ирактык күрдтөр Сириянын түндүгүндө күрдтөрдүн федеративдүү аймагынын түптөлүшүн колдоорун айтып чыгышты. Өз алдынча федерация жарыяланган аймакта болжол менен 4.5 миллиондой адам жашайт. Алардын 2.5 миллиону күрдтөр. Күрдтөр Түркиядагы 80 миллион калктын 20%га жакынын түзөт. Ошондой эле күрдтөр Сириянын жана Ирактын Түркия менен чек аралаш аймагында да жашайт. Маалыматтарда Сирияда 3 миллиондой, ал эми Иракта 5 миллиондой күрд бар. Элиза Кененбаева, Азаттык.
Урматтуу радио каармандар, программанын башында айткандай, Бишкек шаарында Даун синдром менен жабыркаган балдардын күндүн аймагы аталышындагы биринчи портреттик фото сүрөт көргөзмөсү өтүп жатат. Акцияда Даун синдром менен ооруган балдардын колунан жасалган эмгектер жана сүрөттөр коомчулуктун назарына коюлду. Дал ушул иш-чара тууралуу азыр биз түз эфирде маектешебиз. Бизде азыр студиябызда конок келген, тааныштыра кетейин. Сантера коомдук фондунун негиздөөчүсү Айчуру Кулмурзаева, саламатсызбы?
Саламатсызбы.
Мынакей иш-чара тууралуу эми өзүңүздүн сөзүңүздөн дагы кененирээк угалы деп атабыз. Бул иш-чарада өзгөчөлүгү эмне болот, кандай болуп атат, кимдердин эмгектери көргөзмөгө коюлду?
21 март жаз майрамы Нооруз майрамы эмеспи? 2011 жылы Бириккен улуттар уюму ушул числону Даун синдром бар адамдардын эл аралык күнү деп жарыялады. Ошондуктан биздин фонд, Сантера фондубуз ушул күнгө карата балдардын биринчи фото көргөзмөсүн уюштурду. Бул фото көргөзмө менен биз коомчулукка кайрылат элек: биздин балдарыбызды келип көрүп кетиңиздер, биздин балдар башка балдардан айырмаланышпайт. Алар ушундай эле бизди сүйүндүрөт, кубандырат. Болгону ата энеден, коомчулуктан жана мамлекеттен көбүрөөк көңүл бурулса, көбүрөөк аракет жумшалса, биздин балдар көптөгөн ийгиликтерге жетишет.
Бул фото көргөзмөдө балдардын өздөрүнүн сүрөтүбү же алар тарткан сүрөттөрбү?
Өздөрүнүн сүрөтү дагы бар, тарткан сүрөттөрү дагы бар.
Азыркы учурда мына бүгүн ачылды көргөзмө.
Ооба, фото көргөзмө бүгүн ачылды жана эртең дагы жүргүзүлөт.
Бүгүн эртең болот. Анан келип көрүп аткандар барбы? Бүгүнкү күндө анан кандай ой пикирлерин айтып атышат? Балким баягы мурда Даун тууралуу билбегендер эми маалымат алып атса керек ошол жактан өз көзү менен.
Туура, келген коноктор бар. Тилекке каршы, биздин Кыргызстанда Даун синдром тууралуу эл көп нерсени билбейт.
Кабардар эмес.
Ооба, ошондуктан кандай десем, Даун синдром адамдар тууралуу көнүмүш терс пикир калыптанып калган. Анан элдер бизге кайрылат, биз түшүндүрүп беребиз. Негизи Даун синдрому деген эмне? Мурда Советтер Союзунун мамлекеттеринин аймагында Даун синдрому оору деп эсептелген. Баса айта кетчү нерсе, бул доктурлар өзлөрү дагы Даун оорусу деп диагноз коюп беришет. Чынында бул Даун синдрому эч кандай оору сезимдерин же дене ыңгайсыздыктарын алып келбейт. Даун синдрому дарыланбайт. Демек аны оору деп айтуу туура эмес. Даун синдрому бул табигый, өзүнөн өзү болуучу генетикалык абал. Бул абалда адамда 46 хромосома эмес, 47 хромосома болот. 21-чи хромосома жумунда кошумча 3-чү хромосома болот. Ошондуктан бул синдромдун расмий аталышы трисомия 21.
Ошол мисалы үчүн ооруп аткан бала, өзүңүз айтып атасыз, ооруп аткан бала менен оорубаган баланын айырмасы деле жок депчи. Бирок эмнеси менен анда ошол айырмаланат?
Албетте, бир аз айырмасы бар. Биздин балдардын өнүгүүсү бир аз жайраак өтөт. Ошон үчүн буларга көбүрөөк аракет жумшаш керек, көбүрөөк кандай десем, сабактарга алып барыш керек да. Бирок биздин мектептерге, биздин бала бакчаларга, жөнөкөй кадимки балдар бала бакчаларга Даун синдромдогу балдарды көп кабыл албайт.
Бөлүп коет экен да,
орнотуу өтө кыйын, өтө кыйын. Негизи бизди окуу жайларына жөнөтүшөт.
Атайын окуу жайларына.
Бирок биздин балдардын өнүгүүсү жөнөкөй балдар менен окутканда ошондо гана өсөт да. Алар ошолордон үлгү алышып, анан кийин алардын развитиясы кетет.
Өнүгүү сезим, э?
Ооба.
Мынакей фонд тууралуу айта кетсеңиз анда. Мына Сентера деп түзүп атасыздар. Бул мен канчалык түшүнгөнүмө караганда ошо Даун синдром менен ооруган балдардын ата энелери менен түзүлгөн фондго дейм.
Туура, биздин фонд жаңы эле ачылды. Ушул жылдын январь айында ачтык биз. Ата энелеринен турган демилгөлүү топ аракети менен Сантера, башкача айтканда Күн аймагы аттуу коомдук фондду түздүк. Биздин фондубуздун негизги максаттары балдардын укугун, кызыкчылыгын коргоо жана алардын ата энелерине психологиялык маалымат тарабынан жардам берүү, маалымат менен камсыз кылуу.
Анан бул ата энелер эмне иш чараларды кылып атасыңар, эмне аракеттерди кылып атасыздар да?
Биз январь айынан баштап биздин балдарыбызга жумасына 2 маал сабак беребиз, музыкалык терапия, анан кийин майда моторика, майда кыймыл аракет кызматтарын. Жумасына 2 жолу өтөт. Бул жерде айта кетсем, өзүбүздүн имаратыбыз да жок. Анан кийин бир эл аралык мектепке карылдык, Хооп аттуу мектеби, бизге ошолорго чоң рахмат. Акысыз бизге ошол өздөрүнүн актовый залын бөлүп беришет. Жумасына эки жолу барып сабакты өтөбүз балдарга. Анан кийин дагы бир жетишкендигибиз, кечээ күнү гана биздин сайтыбыз ачылды, Santara KG. Бул биринчи сайт, Down синдром тууралуу орусча гана эмес, жана кыргызча дагы маалыматты киргиздик, жүктөдүк ошол сайтка.
Мынакей Кыргызстанда азыр бизде радио угармандар, башкалар деле угуп атса керек, алардын да балдары мисалы үчүн ушундай болуп оорубандар. Эмне деп айтат элеңиздер ата энесине? Анан дагы кандай мындай баардыгыңыздар биргелешип иш кылгандай бир аракет болот деп атасыздар да, жыйынтык болот деп.
Ооба, мен ушул атайын кайрылуум бар эле. Биздин ата энелерге, коомго жана мамлекеттик уюмдарына. Биринчиден, ар бирибиз Даун синдромду балдарга жана өнөгүүсү өзгөчөлөнгөн адамдарга болгон мамилебизди жана көз карашыбызды өзгөртүүбүз керек. Ата энелерге кайрым, өз балдарыңарды чан баала, баш тартпагыла. Ата энеси тарабынан калтырылган ар бир наристе анын энесинен ажыроосунан улам өнүгүүсүндө бузулууга дуушар болушат. Бул анын интеллектуалдык, эмоционалдык жана физикалык жактан өсүүсүнө терс таасирин тийгизет. Жана генетикалык абалы кандай болсо дагы ар бир наристе үй бүлөдө гана мыкты өнүгөт. Биз чогуу өзүбүздүн балдарыбызга үмүтвар келечек түзө алабыз жана коомубузга өзгөрүүлөрдү киргизе алабыз.
Мынакей ошол баласын өзүңүз айтып атпайсызбы, балдарыңарды чан баала депчи. Ушундан улам менде дагы суроо болуп атат да, мисалы үчүн ушу төрөлгөндөн кийин эле балага айтышат да, сиздерки ушундай даун синдрому бар экен депчи. Анан ошол учурда ата эненин чанып койгон учурлар да көп болсо керек, мындай орусча айтканда приговор деп коебуз го, кыргызча өкүм деп. Ошондон ары баласынан баш тарткан учурлар барбы? Анан мындай фактылар көп эле болсо керек менимче.
Ооба, эми биз Кыргызстан боюнча статистиканы келтире албайбыз, бирок Россиялын авторитеттүү Down Site App уюмунун маалыматына таянсак, Down синдромдуу балдардын 85%на чейин балдар үйүнө жана интернаттарына тапшырылат. Анан кийин ушул жерде сразу пайдаланып биз саламаттык сактоо министрлигине кайрылмакчыбыз. Медициналык кызматкерлерге балдарды интернаттарга тапшыруу кеңешине тыюу салуу. Ошондой эле Даун синдрому боюнча акыркы жана адекваттуу маалымат менен жана контакттар менен камсыз кылуу ата энелерди. Анткени ата энелер ошол кезде эмоционалдык жана социалдык жалгыздыкта калышат. Кенен маалыматты эч жактан алыша албайт. Медициналык кызматкерлер консультация бериш албайт. Анткени алар бул суроо боюнча терең даярдалган эмес.
Ошо министрликтин өкүлдөрү менен мына фонд түзүп турушуптур, мындай бир муштумга биригип аттырсыңар, бир бир колго дегендей. Анан министрликтин өкүлдөрү менен сүйлөшүп, же болбосо бир өкмөт менен сүйлөшүүлөр болуп атабы? Кандайдыр бир аракет барбы дегеним да?
Негизи биз депутаттарга кайрылганбыз. Анан бүгүн фото көргөзмөгө дагы саламаттык сактоо министрлигине, билим берүү министрлигине жана социалдык өнүгүү боюнча министрлигине дагы чакыруу кагазын жөнөткөнбүз. Тилекке каршы алардан өкүл келген жок.
Эми балким бүгүн болбосо эртең келип калат деп үмүт кылалы. Негизи эле уюмда канча ата эне бар, анан балдардын саны канча?
Уюмда 20 сандан ашып турат. Эми азыр биз жаңы ачылып атпайбызбы? Жана сайтыбыз да жаңы ачылды. Негизи биз көңүлдү көбүнчө региондорго, аймактарга бурайлык деп кандай десем үмүттөнүп атабыз. Анткени шаар деген баарыбир интернет менен колдонобуз, литература маалыматтардан окуйбуз, ал эми аймактарда болсо элдерде эч кандай маалымат жок. Ошон үчүн биз атайын кандай десем маалымат кагаздарды чыгарып таратканга аракет кылып атабыз да.
Брошюраларды
туура.
Мынакей эми программабызды жыйынтыктап бир суроо жана өзүңүз дагы кайрылып алсаңыз болот эфирден пайдаланып. Көргөзмө кимдин көмөгү астында өтүп жатат? Анан ушул көргөзмөгө дагы мына түз эфирден азыр угармандар деле чакырып кетсеңиздер болот.
Урматтуу радио окуучулар, биздин Даун синдромдуу балдардын биринчи фото көргөзмөсүнө келип көрүп кеттиңиздер. Биздин күн балдарыбыз кадимки балдардан айырмаланбайт. Ошолордун нурларына келип чогуу бөлөнөлү,
жылыналы.
Анан кийин эми бул өзүбүздүн демилгебиз менен эле өтүп жатат. Болгону ушу УЕФА центрдин жетекчилигине рахмат, ыраазычылыгыбызды билдиребиз. Алар бизге акысыз ошону
уюштуруп
беришти жана Татьяна Казаченко деген профессионалдуу адис фотограф сүрөткө тартты балдарды. жана көптөгөн адам жардам берип атат. Мисалы үчүн Мирланов Эржан деген бала бизге акысыз сайтты жасап берди. Ниязалиев Айнура деген полиграфиянын жетекчиси бизге акысыз дизайн жасап берди буклеттерди.
Айтор, рахмат айта турган кишилер көп. Иш чараңыздар дагы ийгиликтүү болсун. Биз ушун менен андагы жыйынтыктайлы өзүбүздүн маегибизде. Бизде студиябыздын коногу Сентера коомдук фондунун негиздөөчүсү Айчүрөк Кулмурзаев болду. Урматтуу радио көрөрмандар, түз эфирде мен Самат Жумакадыров болдум. Режиссёрдук пультта кесиптешим Максат Акматжан уулу. Саламатта туруңуздар. Thank you.